Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre singurătate și despre efectele ei asupra vieților noastre în prezent. Alături de mine în studio se află domnul Adrian Bocăneanu, directorul de relații externe al Centrului Media Speranța. Bine ați venit la emisiunea despre schimbare.
Mulțumesc pentru invitație.
Societatea s-a schimbat și în ultimul timp vedem studii și statistici care arată, de exemplu, că unul din patru americani locuiesc singuri. Lucru care în trecut nu era posibil din foarte multe motive. Și observăm că și persoanele care decid să se căsătorească sunt mai puține. Și toate aceste lucruri, toate aceste decizii individuale au, pe de o parte, un efect asupra persoanei, dar și asupra societății. Înainte de a vorbi despre ce se întâmplă de fapt în prezent, aș vrea să vă invit să ne uităm puțin la ce spune Dumnezeu despre singurătate. Știm de la începutul Bibliei că a spus nu este bine ca omul să fie singur. De ce credeți dumneavoastră sau de ce s-a revelat faptul că Dumnezeu crede, a spus acest lucru?
Da, e una dintre cele mai bine cunoscute declarații ale lui Dumnezeu în mod surprinzător. Trebuie să privim puțin asupra contextului. Eu cred că această afirmație a lui Dumnezeu, sau nu e afirmație, această declarație, este destul de greșit înțeleasă. Dumnezeu tocmai descrisese misiunea ființelor omenești pe pământ. Se ocupase în mod special de sarcina aceasta de a umple întreaga planetă. De aceea le-a spus creșteți și înmulțiți-vă. Or, în contextul acesta a spus Dumnezeu că nu e bine ca omul să fie singur. Nu trebuie să ne gândim că un om singur este în vreun fel un om defect.
Sau neacceptat de Dumnezeu.
Cu atât mai puțin neacceptat de Dumnezeu. Dumnezeu a spus asta înainte de căderea în păcat. Deci tot, după, declarând că totul e foarte bun și totuși a spus că nu e bine ca omul să fie singur. Deci nu era ceva care viza calitatea persoanei, ci o anumită funcție despre care el tocmai vorbise și care, evident, nu se putea îndeplini în singurătate. Pentru asta era nevoie de o altă ființă și nu de orice altă ființă, ci de o ființă construită în mod specific, ca împreună să poată să realizeze scopul acesta lui Dumnezeu. Și noi folosim cuvântul că ceva nu e bun, și nu trebuie să luăm declarația aceasta la modul absolut. Dacă spunem că apa asta nu e bună, că apa asta nu e bună pe care o avem aici, probabil că înainte am vorbit despre ceva și am spus am avea nevoie de niște apă fierbinte ca să facem un ceai. Și punem mâna pe ea și spunem apa asta nu e bună. Nu e bună ca să facem ceai. Dar nu are nicio problemă apa asta, da?
Sau, așadar, nu trebuie să scoatem din context.
Nu trebuie să scoatem din context.
Cu toate astea, vin în prezent, da? Și anul trecut, în mai, era publicat un articol în newrepublic.com care spune că singurătatea este letală și că ne afectează atât corpul cât și creierul.
Sigur.
Este vorba despre altceva aici?
Sigur, nu. Da. Deci, iarăși, nu este o chestiune care ține de calitatea sau de lipsa de calitate a persoanei. O persoană care este singură nu este din cauza aceasta sau acest lucru nu se datorează lipsei sale de calitate. Așa cum Dumnezeu a rânduit ca reproducerea, de exemplu, am vorbit despre asta, să se realizeze de către două persoane, bărbat și femeie, tot așa Dumnezeu a rânduit ca ființele omenești să se dezvolte în societate. Și lucrul acesta e nevoie să fie urmărit, să fie cultivat, trebuie să ne pregătim să funcționăm optim în societate, trebuie să șlefuim caracterul, să dobândim cunoștințe, deprinderi practice pentru lucrul acesta, dar să nu ne imaginăm sau să nu gândim, să nu perpetuăm această prejudecată cu o persoană singură, adică o persoană necăsătorită. E necăsătorită în virtutea unui defect personal. Și că o persoană necăsătorită e mai puțin umană decât alta.
Se pune problema dacă o persoană căsătorită este singură sau nu. Pentru că singurătatea poate să fie una...
Sunt multe fațete.
Da, sunt foarte multe fațete, da.
Dimensiuni.
O singurătate în mediul fizic, așa cum spuneam la început, unul din patru americani locuiesc singuri. Este evident că acea persoană, când ajunge acasă, nu este așteptat de partenerul de viață, nu schimbă discuții, nu schimbă impresii sau experiențe.
Dar dacă pe parcursul zilei, de exemplu, a avut o varietate de legături umane, dacă cultivă legături apropiate pe plan, știu eu, al carierei sau al creației sau al credinței sau al activităților sociale, persoana aceasta petrece câteva ore ale zilei în singurătate. Asta nu înseamnă că această persoană este
însingurată
și că este dezrădăcinată din societate. Da. Din potrivă, cred că vreți să spuneți, că o persoană ar putea să fie căsătorită sau o persoană ar putea să fie înconjurată de multă lume și totuși să nu aibă aceste legături vitale,
semnificative. Adică nu ne garantează nimeni că existența unui partener sau unui coleg de cameră sau apartenența la o familie numeroasă elimină singurătatea.
Nu, și nu înseamnă că acest lucru în mod automat împlinește acele nevoi sociale de care devenim tot mai conștienți.
Chiar am întâlnit femei active care în momentul în care au luat concediu de maternitate, deși aveau familie, se simțeau singure. Da. Le lipseau legăturile sociale pe care le aveau înainte și aici este marea încercare, cred eu, a celor care își schimbă statutul social, marital, să-și păstreze legăturile de prietenie chiar dacă și-a făcut o familie, pentru că familia nu locuiește prietenii.
Am citit recent că foarte multe cereri de divorț se depun în zilele care urmează sărbătorilor mari așteptate cu mult interes de toată lumea, Crăciunul, Paștele, după concediu. De ce? Pentru că atunci când suntem foarte ocupați, avem încă o speranță. Ne simțim izolați de familie, dar avem încă o speranță și zicem, o să vină sărbătoarea, o să vină concediul, o să vină timpul acela liber și atunci o să recuperăm. Dar dacă noi nu am cultivat legături semnificative, dacă nu am investit unul în celălalt, vin ocaziile acestea în care, prin natura lucrurilor, stăm mai mult unul cu altul, dar această perioadă nu face decât să aducă mai dureros la suprafață însingurarea dintre noi, izolarea dintre noi. Și atunci, la sfârșitul sărbătorii, în loc să zicem, ce bine că am recuperat, acum iarăși avem resurse ca să mergem mai departe. A fost extraordinar de bine. Oamenii se uită unul la altul și spun, dar pe noi nu ne mai leagă nimic. Deci, faptul că e cineva în preajmă, faptul că ești chiar civil sau religios, legat în căsătorie de cineva, nu satisface în mod automat nevoile sociale ale omului, ci e nevoie de investiție, e nevoie de efort, e nevoie de timp, e nevoie de dăruire, de caracter.
Înțeleg așadar că este vorba despre o singurătate în lumea fizică. haideți să o numim chiar în capătul extrem, izolare.
Da.
Și studiile acestea publicate în ziare mari arată că, și în reviste de specialitate, arată că singurătatea slăbește chiar sistemul imunitar. Deci are efecte negative asupra corpului și asupra stării de sănătate psihică, pentru că în urma acestei izolări și deprivări sociale, să numesc așa, apare chiar depresie, anxietate, apar niște emoții negative care tulbură echilibrul.
Sigur. Dar sunt multe consecințe din cauza aceasta în sistemele de pedepsire a oamenilor, sau una dintre formele de tortură este izolarea, izolarea extremă, izolarea de mediu, de relații umane, izolarea de mediu. Am avut ocazia să vizitez memorialul Durei de la Siget și am intrat în celula care era cu ferestrele zidite, cu ușa închisă, adică și nu pătrundea oceană de lumină înăuntru, și oamenii erau ținuți acolo și după câteva timp nu mai aveau nicio relație nici cu mediul natural de viață. Nu știau dacă e zi, dacă e noapte, dacă e miercuri sau dacă e sâmbătă.
Și da.
Toate lucrurile acestea au efecte dramatice.
O experiență de acest gen poate fi trăită în Muzeul Holocaustului din Berlin. Muzeul Evreiesc din Berlin, de fapt. Este o cameră foarte înaltă, ca un tub, în care nu există ferestre, doar o mică fantă prin care intră lumina naturală foarte, foarte sus. Uh-huh. Și în momentul în care se închid ușile, ești complet izolat. Noi nu avem cum să înțelegem această izolare dacă nu o experimentăm măcar pentru câteva secunde. Este extrem de greu de suportat, într-adevăr.
Și cu toate acestea știi că ești acolo doar ca să faci un test, așa?
Da.
Știi că în momentul în care vrei să ieși, ești liber să ieși, știi că nimeni n-are nimic cu tine și așa mai departe. Deci condițiile diferă enorm. Deci, și cu toate acestea spuneți că e greu de suportat, dar când știi că ești de unul singur în fața unei structuri de stat care ți este ostilă și care urmărește să te distrugă, e într-adevăr. Dar sigur că atunci se mobilizează și alte resurse.
Da, vorbim puțin mai târziu despre resursele care pot fi mobilizate în singurătate.
Da.
Aș vrea să mai subliniez faptul că în primii ani de viață izolarea este chiar dezastruoasă.
Da,
copiii
este.
Care au fost închiși în diverse pivnițe
sau care s-au pierdut,
de animale.
Da, s-au pierdut dintre oameni.
Da?
Și așa este.
Ei nu au devenit
nu s-au format
oameni.
Nu s-au format ca oameni, dar e cu tremurător lucrurile.
Deci relațiile interumane sunt esențiale pentru dezvoltarea noastră și la fel copiii crescuți în orfelinate care nu beneficiază de dragostea maternă sau de o figură, nu neapărat mama,
da.
Un asistent social, un
care să aibă
o persoană
timp
care să aibă
și afecțiune, da, așa este.
Nu se dezvoltă complet, au probleme psihologice, logice, le lipsește încrederea în oameni. Așadar, nimeni nu neagă faptul că este foarte important să avem relații semnificative
categoric,
și să nu fim izolați.
Categoric,
haideți să vorbim despre această însingurare, sentimentul acela de izolare pe care îl avem chiar și atunci când suntem înconjurați de foarte mulți oameni. Și din nou, un articol spune că Londra, de exemplu, este orașul în care oamenii se simt cel mai singuri. Și dacă intri în metrou în Londra, vezi că este un puhoi de oameni acolo. Nu ai loc să respiri. Deci această singurătate în mijlocul mulțimii sau singurătatea în mijlocul familiei este un sentiment pe care îl resimte individul foarte puternic. Cum apare acest sentiment de însingurare?
Da. Probabil că nu toți oamenii sunt la fel în privința aceasta. Unii dintre noi resimțim ceva mai acut nevoia aceasta după comunicare, după contact, după reacții ale celor din jur. Alții sunt ceva mai autonomi, mai înclinați spre autonomie și poate că fac față mai ușor acestor nevoi. Probabil că sunt anumite rădăcini care vin și din copilărie, atunci când un copil s-a simțit, a fost respins, a fost lipsit de afecțiune, când părinții nu i-au acordat timp, poate i-au acordat alte lucruri, poate i-au împlinit cerințele așa fiziologice, vitale, dar nu au considerat că trebuie să petreacă timp. Mai sunt unii care sunt unii părinți care sunt marcați de care își însușesc, care păstrează idei spartane așa despre educație, de genul pe un copil să nu-l săruți decât în somn. Da? Copii care au avut suferință, da? Și părinții nu i-au crezut și au respins. Poate că în cazuri de felul acesta se creează o sensibilitate, o foame care e mai greu de împlinit decât în cazurile în care un copil a crescut într-un mediu firesc, cu afecțiune, cu contacte frecvente. Deci, cred că această situație despre care ați vorbit ține într-o anumită măsură sau e facilitată și de anumite particularități psihologice personale. Cred că sunt rădăcini din copilărie, dar cred că poate să reflecte și anumite prejudecăți personale. De exemplu, ideea că dacă sunt aici, cineva trebuie să se ocupe de mine. Cineva trebuie să vină să vorbească cu mine. Cineva trebuie să mă facă fericit. Eu cred că noi trebuie să avem încredere că atunci când suntem printre oameni, oamenii nu ne resping așa din capul locului, oamenii nu sunt
rău intenționați.
Da, nu au o conspirație împotriva noastră, dar că nici nu e obligația lor,
da,
ca să vină.
Nu ne datorează
neapărat ceva, da? Așa că trebuie să învățăm să interacționăm cu oamenii și să inițiem relații și să o facem într-un fel învățând, nu exersând, suportând poate și eșecuri, suportând poate și durere sau rușine. Sau, nu, să învățăm să interacționăm cu oamenii, să inițiem relații. Dacă simțim... Vedeți, Domnul Hristos a spus ceva foarte interesant în privința aceasta, că tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Adică în fluxul acesta neîncetat al interacțiunilor sociale, atunci când, să zicem așa, îmi iau pulsul și parcă simt o lipsă, parcă simt o nevoie, următorul gând ar trebui să fie: oare cine mai este ca mine? Cine mai simte lipsa aceasta? O fi el, o fi ea? Aș putea să fac ceva pentru tot ce doriți să vă fac? Adică atunci când sesizăm lipsurile și nevoile noastre personale, gândul următor trebuie să fie să fac asta cuiva. Și sigur că asta întrerupe și izolarea celuilalt, dar o întrerupe foarte bine pe a mea.
Cred că aici este problema de echilibru între fuziune și separare.
Da, da.
Practic, fiecare dintre noi trebuie să avem o autonomie cât mai mare. Asta nu înseamnă că nu depindem deloc de alții. Dar,
da, autonomia nu înseamnă indiferență, neîncredere, refuzul implicării, ci capacitatea matură de a-ți purta de grijă și de a face să se întâmple ceea ce dorești să se întâmple, de a nu depinde ca altcineva să vină să ofere
afecțiune, de exemplu.
Da, da, da.
Asta se întâmplă, de fapt, în primii ani de viață. Chiar în primele 6 luni este evident că un copil nu poate să supraviețuiască fără mamă. Este fuziunea aceea după care probabil tânjim tot restul vieții. Dar a deveni tu om și a te forma și a te dezvolta cere separarea,
exact,
de mamă, de familie. Separarea nu neapărat mutarea de acasă, deși și asta e o etapă foarte importantă de la o anumită vârstă încolo, ci pur și simplu să știu cine sunt eu în relație cu familia, în relație cu ceilalți.
Da, și pentru asta am nevoie și de o anumită distanță.
Distanță, da.
Da, să gândesc cu capul meu, să acționez potrivit gândurilor mele și să testez rezultatele, să fac greșeli și să văd cum le îndrept, să port consecințele.
Există persoane care nu suportă această separare. Uh-huh. Și le observăm tocmai prin faptul că atunci când au două minute de singurătate, încep să fie neliniștiți sau încep să dea telefoane și vorbesc toată ziua la telefon. Sau această nefericire îi face să se agățe de cei care le dau puțină atenție.
Și ce acum, ceea ce de obicei are efect
contrar. Oamenii fug de ei, de fapt, după aceea.
Da, ceea ce nu ar trebui...
Că vorbim despre ce ar trebui făcut.
Dacă sesizăm că noi suntem
că
așa
noi
sau...
suntem sau că avem perioade că avem... de acest gen, mm-hmm. că poate sunt doar perioade, sau dacă observăm la cineva din anturajul nostru. Există o atitudine pe care ar putea să o aibă cei din jur, astfel că să-l ajute pe acel om să capete mai multă autonomie?
Da, da.
Ce poate să facă vorba, lumea sau individul?
Când e vorba despre noi înșine, cred că trebuie să avem antenele ridicate și să ne dăm seama că uneori felul nostru în care cerem atenția celorlalți sau afecțiunea celorlalți, în primul rând, nu ne satisface, pentru că vrem tot mai mult și tot mai mult. Al doilea lucru, trezește reacții adverse. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Și în loc să ne supărăm pe noi înșine și să ne spunem că suntem defecți, că ceva nu e în regulă cu noi, ar trebui să începem să exersăm lucruri, da? În loc să-i acuzăm pe ceilalți, să spunem că este o conspirație a lor, că eu sunt probabil singurul individ pur sau nu știu ce am ceva special și asta îi face pe ceilalți să se coalizeze împotriva mea și să mă termine. Asta nici nu e adevărat, nu are cum să fie adevărat și nici nu ajută la nimic. Trebuie să învățăm să ne recunoaștem starea, ca și în alte situații.
Adică dacă ne doare capul sau stomacul, identificăm această stare. Dar dacă avem o neliniște...
Atunci îi dăm niște explicații malefice.
Nu ni se întâmplă nou.
Da. Așa cum învățăm că putem să trăim cu o durere de cap sau cu o articulație care ne necăjește. E neplăcut. Putem să supraviețuim. Nu te omoară. Așa trebuie să învățăm că putem să suferim, putem să suportăm și anumite stări psihologice neplăcute. Dar că aceste stări psihologice nu trebuie să ne modifice comportamentul în așa fel încât să facem greșeli și eu cu consecințe în domeniul moral. Că nu trebuie să devenim o sursă de să-i stânjenim pe ceilalți, să-i exasperăm pe ceilalți. Trebuie să învățăm să ne suportăm acest disconfort și să știm că vine și dispare. Nu e aici pentru totdeauna. Și între timp să vedem ce am putea face ca într-un mod matur și constructiv să dăruim și să primim legături și comunicare și...
Ați zis puțin mai devreme un lucru foarte important și n-aș vrea să treacă nesubliniat. Faptul că atunci când noi ne simțim singuri sau avem o problemă, primul pas ar trebui să fie întrebarea cine mai este ca mine? Cine mai are nevoie de același lucru ca și mine? Problema cu oamenii sau cu perioadele din viața noastră în care ne simțim foarte însingurați este că cerem. Da. Și când cineva într-adevăr ne oferă, luăm totul. Adică noi suntem atât de focalizați...
Fie luăm totul, fie nu credem că ni se dă și ne adâncim tot mai mult în că noi am hotărât că suntem singuri și degeaba vine cineva și spune, dar nu e singur, uite, sunt aici lângă tine. Îmi place să stau de vorbă cu tine. Și o persoană foarte plăcută. Dar noi nu credem, pentru că noi vrem să fim singuri. În momentul acesta deja sursa noastră de satisfacție nu mai este cea sănătoasă, de exemplu, relația, ci nefericirea, nemulțumirea, simțământul acesta că eu sunt altfel decât ceilalți. Asta devine identitatea mea. Și dacă cineva îmi șubrezește această identitate negativă și nereală pe care o am, intru într-o altă panică. Când ar trebui să spun, chiar tu, ție-ți place să stai de vorbă cu mine? Mulțumesc.
Deci focalizarea pe propria suferință nu aduce nimic bun. Cred că se numește ruminație. E ca și cum ai roade permanent aceeași idee.
Cred că asta este o tendință nesănătoasă despre care ați vorbit. Cealaltă tendință nesănătoasă este să fugim mereu de senzația aceasta neplăcută. Să ne, cum spuneați mai înainte, începem să dăm telefoane, dăm drumul la televizor, începem ceva, să ne apucăm de ceva, căutăm o aventură, tot timpul facem ceva de groază. De groază, ca nu cumva să simt mușcătura singurătății. Și asta este, și asta este o exagerare. Da, câteodată voi spune, mă simt singur, mi-ar plăcea să pot să vorbesc cu cineva. Poate e primăvară, poate vezi peste tot prin parcuri, perechi, și tu ești singur și eu cred că pot să-mi permit să spun, da, mi-ar plăcea și mie să fiu cu cineva, dar poate că o să vină și ziua mea. Și să nu devin posac și să-i dezavuiesc pe toți și să vorbesc, poate să gândesc sau să vorbesc vulgar despre ce fac ăștia care sunt toți perechi și nimeni nu se gândește la nefericirea mea și tot orizontul este colorat de aparenta mea neîmplinire. Știți că sunt oameni care în multe privințe și stări sufletești neplăcute și crize, probleme de sănătate sau sărăcie sau particularități psihologice au reușit să le transforme în niște incredibile aturi ale lor. Au folosit, de exemplu, singurătatea ca să își dezvolte înțelegerea vieții. Au studiat foarte mult, au scris, au compus, au pictat,
s-au înălțat deasupra stărilor, de fapt.
Și au sublimat-o, au transformat sursa firească de nefericire într-un serviciu pentru umanitate.
Propun să facem o scurtă pauză muzicală și apoi să stăm de vorbă și cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, puteți telefona la 0314-378-379. Așteptăm să ne spuneți experiențele dumneavoastră, cum vă descurcați fiind singuri, cum gestionați emoțiile negative care însoțesc singurătatea și ce faceți pentru ceilalți din jurul dumneavoastră care sunt singuri. Acestea sunt temele pentru discuția noastră de astăzi. Ne reîntâlnim după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre singurătate, despre însingurare, despre izolare. Dumneavoastră puteți intra în direct la numărul 0314-378-379 și puteți să ne povestiți cum faceți dumneavoastră față singurătății, cum o transformați în ceva benefic pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Alături de mine în studio se află pastorul Adrian Bocăneanu. Vorbește foarte mult despre singurătate în ziua de azi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți oameni aleg să fie singuri sau rămân singuri. Chiar o persoană care nu a fost singură toată viața, poate la un moment dat să-și piardă soțul sau soția și să rămână singură.
Și prelungirea speranței de viață sau a duratei medii de viață face ca tot mai mulți oameni în ultima parte a vieții să rămână singuri. Pentru perioade lungi uneori.
Acesta cred că este un subiect atât de vast, singurătatea la vârsta a treia, încât ar trebui să-i dedicăm o întreagă emisiune. Ce aș vrea să subliniem este singurătatea în tinerețe. Ce observ eu este o tendință pe internet, cel puțin, de a promova independența, autonomia și poate chiar singurătatea. Și cred că acest segment al oamenilor singuri, tineri, care muncesc, este stimulat să-și mențină această stare, pentru că economia are de câștigat. Un om singur câștigă mai mult, cheltuie mai mult
și cheltuie într-un anumit fel,
călătorește mai mult, mănâncă în oraș, își cumpără haine mai scumpe, petrece mai mult timp la muncă, deci angajatorul ar trebui să fie foarte recunoscător că are angajați necăsătoriți sau neimplicați într-o relație, pentru că aceia muncesc mai mult. Și atunci, de exemplu, o familie poate să se confrunte cu boala copilului sau cu răceala. Simpla răceală determină pe unul dintre părinți să stea acasă. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre acest aspect. Până acum se spunea, sau o parte din presă spune, da, e bine să ai familie, uite ce efecte negative are singurătatea. Alții vin și zic, ba nu, e mai bine să fii singur. Chiar sunt studii care arată că trăiesc mai mult oamenii singuri, deci noi pe cine să credem aici?
În primul rând, aș sugera un lucru. Să ne reținem să dăm verdicte atunci când vorbesc acum de oameni, întâlnim oameni. Nu mai știu exact în mediile mai recente, adică în generațiile mai recente, ce se întâmplă acum, dar până nu de mult, parcă era o obligație, cum vedeai o fată sau un băiat necăsătorit la 20 și ceva de ani în sus, toată lumea se simțea datoare să-i atragă atenția asupra acestui lucru.
Că timpul trece,
să-i facă recomandări, ce zici de cutare,
să știți că încă n-au dispărut acești oameni.
Nu cred că ar trebui să facem.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția aceasta. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc pentru această posibilitate. Aș vrea să spun experiența pe care am avut-o.
Da.
Și pe care am putut să o depășesc doar cu încrederea în Dumnezeu. Vreau să vă spun că am fost un copil care la vârsta de 11 ani a murit taică-miu, iar la vârsta de 15 a murit maică-mea.
Pare rău.
Și am rămas fără părinți, fără bunici, fără frați, fără surori și trângeam așa după părinții aceia pe care i-am avut și mă uitam cum ceilalți copii se bucura de părinților, de frate, surori, iar eu singur.
Era și la vârsta la care în mod special aveați nevoie.
Da, sigur. Ceea ce îmi doream cel mai mult era să am o familie. Nu-l cunoșteam pe Domnul așa cum îl cunosc astăzi, dar aveam experiențe cu el în urma rugăciunilor pe care le aveam. Și zilnic mă rugam ca Domnul să îmi ofere o familie. Pot să spun că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și astăzi sunt căsătorit, am 3 copii, împreună cu ei suntem la picioarele Domnului și ne bucurăm de experiența frumoasă pe care Dumnezeu și despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră sau a mea personal, pot spune. Vreau să spun poate ca și, nu știu, ca un sfat, ca o recomandare pentru cei care sunt singuri. Încrederea în Dumnezeu ajută foarte mult și putem depăși multe, multe obstacole care ne împiedică.
Aș vrea să vă pun eu o întrebare, dacă nu vă supărați. Ne bucurăm că ne-ați dat telefon, este un mesaj optimist, pozitiv, frumos și autentic. Nimeni nu poate să spună că nu e așa. Gândiți-vă puțin, aveți acum avantajul că ați văzut că Dumnezeu v-a iubit, s-a ocupat de dumneavoastră. Gândiți-vă totuși puțin, ar fi fost totuși posibil ca în ciuda rugăciunilor dumneavoastră, în ciuda credinței pe care ați avut-o în el, ar fi fost totuși posibil să fi fost și astăzi necăsătorit? Și aceasta ar fi însemnat neapărat un eșec?
Da, este posibil, mai ales acum când am văzut că Dumnezeu conduce lucrurile numai și numai spre binele nostru. Chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ne dorim noi, El lucrează doar spre binele copiilor Săi.
Deci nu ar fi fost, aveți toate motivele să fiți recunoscători că lucrurile au mers, au fost conduse în direcția aceasta. Dar dacă n-ar fi fost așa, nu cred că ar fi trebuit să spunem nici că dumneavoastră n-ați avut credință, nici că Dumnezeu v-a abandonat. Puteați să puneți și singurătatea prelungită, nu numai pierderea familiei în copilărie, dar și imposibilitatea de a avea o familie acum, la vârsta matură, puteați să o puneți într-un context mai larg al credinței în Dumnezeu, al mântuirii. E adevărat?
Da, sigur, sigur. Mai ales acum când am descoperit că Dumnezeu lucrează doar pe noi, așa cum am spus, și El are planuri mari cu privire la copiii Săi.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Gabriel, că ați telefonat și ne bucurăm că aveți o experiență pozitivă și că vă doriți să o împărtășiți cu alții, pentru că a vedea că oamenii reușesc să transforme singurătatea în ceva important, semnificativ și să o depășească cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că este un exemplu foarte bun și putem să apelăm și noi la aceeași rețetă. De fapt, în momentul în care începi să te rogi și să vorbești cu Dumnezeu și să asculți care este răspunsul, uneori răspunsul poate să fie o familie, alteori poate să fie singurătatea, chiar dacă nu ne place întotdeauna răspunsul, mă gândesc că numai faptul că vorbești cu Dumnezeu îți reduce sau îți elimină poate chiar complet senzația de însingurare.
Desigur. Deci e foarte important. Spuneam înainte că să nu fim așa de grăbiți să dăm sfaturi sau să accentuăm presupusa. Noi nu știm, presupusa neîmplinire a cuiva.
Da.
Să luăm persoana ca atare.
Este extrem de dificil pentru că întotdeauna vom găsi ceva în neregulă la celălalt. Dacă nu este căsătorit, de ce nu e căsătorit? Dacă este căsătorit, de ce n-are copii? Dacă are un copil, de ce n-are doi copii? Când îl faci pe al treilea? Adică întotdeauna...
Trebuie să fie, să învățăm, să-i luăm pe oameni așa cum sunt. Nimeni nu are nicio obligație să fie așa cum imaginez eu că ar trebui să fie.
Avem încă un apel telefonic, cred că este ultimul din emisiunea de astăzi. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Sunt din Piatra Neamț. Sunt văduvă de 7 ani. Am o vârstă înaintată.
Da, da.
Este foarte greu. Singurătatea este foarte urâtă. De aia Dumnezeu a lăsat 2. Pentru ca să ajute unul pe altul. Dar este foarte greu de găsit astăzi un suflet al lui Dumnezeu. Am încercat și eu cu cineva crezând că o să reușesc, dar n-am reușit și îmi pare foarte rău, fiindcă nu sunt oameni sinceri. Eu am fost la București și chiar cu domnul Bocăneanu am vorbit, am fost la un congres cu colportorii, eram șchioapă. De-abia mergeam și m-a întrebat domnul Bocăneanu ce am pățit, am spus că am piciorul rupt, am stat o zi întreagă în picioare, domnul m-a întărit și dumnealui a spus, zice, scrie în cuvântul lui Dumnezeu, mi-a dat și o făgăduință că veți semăna plângând și veți secera cu bucurie. Am acea făgăduință, o am și astăzi. Domnul nu mă lasă, domnul îmi poartă de grijă. Chiar anul trecut am fost plecat în Italia și de acolo am făcut o comandă de cărți, o comandă imensă. Am adus-o în Piatra Neamț și am mers și am împărțit cărți la zile, la spitale, gratuit. Și cred că eu am început să primesc pâinea de la Dumnezeu, că spune că la copiii lui Dumnezeu pâinea și apa nu le va lipsi. Apa o am vis-a-vis de șosea și pâinea mi-a venit un sac de făină.
Da.
Domnul mi-a trimis pe frații noștri.
Vă mulțumim că ați telefonat.
Eu mulțumesc domnului.
Este...
Nu mă pot abține de plâns, nu mă pot abține, dar văd că
sunteți emoționată, da.
Are grijă de copiii lui.
Vă mulțumim, doamna Aurelia, că ați sunat. Suntem aproape de finalul emisiunii. Iată că doamna Aurelia, deși este singură, a rămas singură, a avut încercarea de a fi cu cineva și n-a reușit, și-a transformat singurătatea în ceva pozitiv. Adică încearcă să meargă la oamenii care sunt și mai jos, și mai rău, și mai căzuți, bolnavi, singuri în azile, și împarte cărți, pentru că, iar am înțeles din ce ne-a povestit, că dumneavoastră i-ați dat o vorbă bună și un text biblic. Da, poate că nici nu mai țineți minte în ce context, sau poate chiar dacă vă aduceți aminte, nu a fost un lucru pe care vi l-ați propus dinainte, a fost ceva foarte firesc. Și iată ce efect are o vorbă bună.
Da, asta e o mare încurajare. Ceea ce în mod firesc, natural, cu bunătate, fără să urmărim neapărat ceva, investim în alții, de obicei are un răsunet mai mare decât ne gândeam noi.
Da.
Câștigul de obicei e mai mare decât investiția.
Ce învățăm noi de aici? Că de fapt, în loc să subliniem neajunsurile și lipsurile și problemele din viața unei persoane, mai bine îi dăm un text biblic, o făgăduință încurajatoare.
Da, e nevoie totuși și să ascultăm persoane, da. Să nu folosim rugăciunea sau textul biblic pentru a accentua și mai mult izolarea, că le putem folosi, da, în așa fel încât stai acolo, nu mai spune nicio vorbă, ți-am dat textul, ce mai vrei. Da. Nu e destul, bine că facem și o rugăciune. Și în felul acesta i-am tras fermoară la gură. Și, deci, resursele religioase nu sunt un înlocuitor al comunicării.
Ce am mai observat foarte interesant, în momentul în care o persoană singură ripostează și spune, nu cred că ai dreptate spunând că eu sunt nefericit sau nu sunt în rândul lumii sau nu sunt împlinit, pentru că, iată, eu am o mulțime de alte împliniri. Cel interlocutorul nu acceptă și spune, astea nu contează, nu contează absolut deloc.
Și nu
înțeleg care e beneficiul. Cine, de fapt, aici este?
Ce vrei să ajungi? Ce vrei să faci? Adică, să-i faci pe ceilalți? Nu sunt destul de nefericiți? Vrei să-ți demonstrezi tu capacitatea de a-i face mai amărâți decât sunt?
Și care e rezultatul? Pentru că am întâlnit persoane care susțineau că dacă o femeie nu are copii, nu își împlinește menirea pe această planetă și întrebarea a fost, bun, și atunci femeile care se străduiesc, sunt căsătorite și nu reușesc să aibă copii din diverse probleme medicale. Ce ar trebui să facă? Să înceteze să existe, că nu își împlinesc menirea? Da. Adică atenție foarte mare la ce spune.
Foarte simplist. Și în loc să facem efortul să înțelegem pe oameni așa cum sunt, ne-am format noi 2-3 șabloane și le punem în dreptul fiecăruia și încercăm să-i forțăm pe oameni să se potrivească ei cu șablonul nostru, nu să ne adaptăm noi la realitatea.
Știți mitul lui Procust, patul lui Procust, le tăia capul și picioarele să se potrivească. Haideți să încheiem într-un mod optimist emisiunea și să revenim la discuția aceea despre sublimare. Ca să poți crea o operă de artă, ca să poți scrie, ca să poți învăța pentru un examen, să poți pregăti o emisiune, ai nevoie de singurătate, ai nevoie de liniște, ai nevoie să te concentrezi asupra ceea ce faci. Dacă printre ascultători sunt oameni singuri. Cum ar putea ei să se folosească din plin de această singurătate pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața lor?
Da, da. E o întrebare bună, poate timpul rămas e prea scurt, dar cu siguranță aceia care ne ascultă nu depind întru totul de răspunsul nostru. Le sugera ca din când în când să mai închidă radioul sau televizorul.
Chiar dacă urmăresc Speranța și asta, TV
chiar dacă
și Radio Speranța,
dar, pentru că și asta poate să devină o fugă de realitate, o fugă de singurătate. Să nu mai poți să suporți o jumătate de oră de liniște, nu e un semn bun. Chiar dacă ascultați numai emisiunile noastre, ceea ce probabil că nu nimeni nu cere una ca
poate
asta.
Poate ar trebui să avem noi o jumătate de oră de liniște.
Da. Adică trebuie să învățăm să suportăm și tăcerea, să învățăm să suportăm și singurătatea. Trebuie să vedem ce se întâmplă în sufletul nostru, în inima noastră atunci. Dumnezeu ne poate vorbi într-un alt fel, în ocaziile acestea. Putem să învățăm să cultivăm relații cu... Era pe vremea noastră o carte, o colecție din lumea celor care nu cuvântă. Să învățăm să sesizăm, să primim mesaje și din lumea celor care nu cuvântă, pe care de obicei nu-i socotim parteneri ai noștri. Și totuși natura a fost făcută și cu scopul acesta, ca să fie un partener al nostru în multe privințe. Putem să ne luăm, ați făcut aluzie la scris, putem să ne luăm obiceiul ca să notăm câte ceva.
Chiar ieri citeam un articol care spunea că ați scrie în fiecare seară ce ți s-a întâmplat bine în ziua respectivă într-un jurnal.
Ce ți s-a întâmplat bine, interesant.
Și ce lucruri poți să spui că admir la, sau ce lucruri bune ai făcut în ziua respectivă, îți crește în timp nivelul de fericire.
Cu siguranță, da. Cu siguranță. Deci să luăm, să facem pași pozitivi și hotărâți. Nu trebuie să facem ceva spectaculos, ceva eroic. Nu trebuie să ne chinuim acum să facem ceva ce n-a mai făcut niciodată nimeni pe fața Pământului, că probabil că nu o să iasă nimica, dar mici pași făcuți cu consecvență și să ne dăm voie să ne bucurăm, să ne dăm voie să apreciem, să deschidem din nou urechile la mesajele bune care cei din jur doresc să ni le spună, să nu vedem o conspirație în spatele fiecărui lucru bun care mi se spune. Iar doamna care ne-a sunat a spus, oamenii nu sunt sinceri. Sigur, probabil că e o problemă reală, dar nu toate neajunsurile dintre oameni se datorează lipsei de sinceritate. Câteodată suntem, zic eu, destul de sinceri și totuși pentru că nu am învățat, pentru că nu am exersat, pentru că ceva n-a fost cum trebuie, lucrurile n-au ieșit bine. Nu trebuie să tragem imediat concluzia că celălalt n-a fost sincer. Relațiile umane sunt problematice. Dar
și din ce în ce mai complicat.
Da, dar putem supraviețui. Sunt încă destule lucruri frumoase de care putem să ne bucurăm.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Bocăneanu, că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre singurătate și despre cum putem să folosim acest timp în folosul nostru și al celor din jur, în loc să stăm și să măcinăm în minte gânduri negre și depresive care să ne tragă în jos, să ne împiedice să ne trăim viața. Eu sper că, indiferent dacă sunteți într-o familie sau singuri, să vă apropiați de Dumnezeu pentru sfat și pentru o conversație sinceră și să încercăm cu toții să acceptăm că ce ni se întâmplă este la cunoștința Lui și nu este la voia întâmplării. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O săptămână bună, la revedere!
Radio Vocea Speranței.